Dargie radio klausītāji, šodien mēs svinam dzīvības svētkus, jo Lieldienas mums atgādina, ka nāve nav beigas, tumsai un ļaunumam nepieder pēdējais vārds. Tādēļ, lai šajos svētkos esam tie, kas pavairojam nevis pesimismu vai naidu, bet pateicību, cerību un prieku. Kā Bībelē rakstīts, ja nu jūs esat augšām celti līdz ar Kristu, tiecieties pēc tā, kas augšā. Līdz ar Kristus uzvaru pār nāvi arī mūsos mostas dzīvība. Ne tāda, kas domāta tikai sev, bet dzīvība, kas atspoguļo dzīvo Kristu. Mēs neesam aicināti dzīvot vairs kā garīgi iztukšoti vai miruši, bet kā tādi, kuros mājo dzīvības spēks. Mūsu vārdi, mūsu klātbūtne, mūsu kalpošana var kļūt par augšām celšanās atspulgu šai pasaulē. Tādēļ tik svarīgi nevien ticēt augšām celtajam Kristum, bet pašiem kļūt par viņa augšām celšanās liecību pasaulē. Mēs varam būt pārveidoti caur dzīvo Kristu, lai nestu dzīvību citiem. Tādēļ novēlu, lai jums visiem ir gaiši, priecīgi Kristus augšām celšanās svētki. To jums vēl Baptistu bīskaps Kaspars Štērns.